Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas kirjatundjad Jeesusele kiuslikke küsimusi esitavad. Millised need pärimised olid ning kuidas Jeesus neile vastas, räägibki nüüd pastor Aare Kimmel.
Jeesus on saabunud Jeruusalemma viimast korda enne oma ristilöömist. Seal on ta sattunud vaidlustesse maareligioosse juhtkonnaga, kes üritas teda lõksu püüda ettevaatamatult öeldud sõnadega. Ühte sellist näidet näeme ka järgnevalt. Loen Luuka evangeeliumi 20. peatükist salmid 20-22. Ja nad lägitasid Jeesust varitsema nuhke, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada mõne sõna pealt, nii et nad võiksid ta anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda. Ja need küsisid temalt, õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti ega otsusta näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas me peame keisrile andma pearaha või ei? Varasemad kokkupõrked olid toimunud vahetult Jeesuse ja religioossete juhtide vahel. Kuna see ei andnud soovitud tulemusi, vahetasid juhid taktikat. Nüüd tulid vastased Jeesuse juurde maskeeritult, otse kui oleksid nad inimesed, kes siiralt tahavad teada Jumala tahet. Religioossed juhid kasutasid sama võtet, mida saatan isegi on sageli kasutanud. Temagi ei reeda meile tavaliselt oma tõelist loomust, vaid maskeerib end kellekski teiseks vastavalt vajadusele. Ta oskab endale vägagi hästi võtta kõige sobivama vaimuliku kuju, vajaduse korral kas või valguse ingli oma. Küsimus oli välja mõeldud salakavalalt. Kui Jeesus oleks vastanud lihtsalt, et keisrile tuleb makse maksta, siis oleks ta asetanud Rooma riigi esimesele kohale, ettepoole isegi Jumalast. Selline õpetus oleks tähendanud rabi autoriteedi kaotamist eriti nende inimeste hulgas, kes jätkuvalt soovisid juuda rahva vabanemist Rooma ikke alt. Eitav vastus aga oleks tähendanud rahva mässule õhutamist, mida Rooma võimud oleksid käsitlenud riikliku kuriteona. Loen salmid 23-26. Aga et Jeesus märkas nende salakavalust, ütles ta neile, näidake mulle teenarit. Kelle pilt ja kiri sellel on? Nemad ütlesid keisri. Jeesus ütles neile, andke siis nüüd keisri oma keisrile tagasi ja Jumala oma Jumalale. Ja nad ei suutnud teda millestki tema kõnes tabada rahvahulga ees ja tema vastust imetledes jäid nad vait. Jeesuse vastus üllatas tema vastaseid. Nii raha kui ka inimene kannavad oma tegija pilt. Ja tehtu kuulub ikka oma tegijale. Kumbki peab saama selle, mis talle kuulub. Seda öeldes ütleb Jeesus ühtlasi, et tema järgijad peavad täitma riigivõimu poolt antud korraldusi, vähemalt senini, kuni need ei eelda Jumala tahtest üleastumist. Seega elab kristlane siin maailmas kahekordse kodakondsusega, püüdes täita mõlema riigi seadusi. Üldjuhul see probleeme ei tekitagi, sest Jumala seadus on antud kaitseks ka ühiskonnale. Aga muidugi tuleb ette ka erandeid. Mõnikord võib ühiskond nõuda endale sellist austust, mis kuulub ainult Jumalale. Sellega seoses tekkis probleeme juba algkogudusel, sest alati ei olnud keisri korraldused kooskõlas Jumala tahtega. Ja siis tuli paljudelgi kristlastel maksta oma eluga selle eest, et nad otsustasid jääda ustavaks Jumalale. See Jeesuse vastus pani küsijate suu kinni, aga uued küsijad ja lõksud olid juba valmis. Loen 20. peatükist salmid 27-33. Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt. Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, kui sureb kellegi vend, kell on naine ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama sugu vennale. Oli kord 7 venda. Ja esimene võttis naise ja suri lapseta, ja teine, ja kolmas võttis tema, ja nõnda samuti kõik 7, nad ei jätnud lapsi järele ja surid. Pärast suri ka naine. See naine, kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel, ta on olnud naiseks ju neile 7. Saduseride hulka kuulusid ka ülempreestrid. On tähelepanuväärne, et rahvareligioosne eliit, kes pidi oskama juhtida kõiki Jumala tundmisele, ei uskunud piibli kõige tähtsamat tõde ülestõusmise kohta. Üheks nende arusaama põhjuseks oli see, et nad ei pidanud piiblis normatiivseks midagi muud kui ainult 5 Moosese raamatut. Ja neis raamatutes ei seisnud nende arvates ülestõusmisest sõnagi. Lisaks kõigele tundus neile, et ülestõusmise võimatust kinnitas Moosese seadus leviraat abielude kohta, mis eeldas just sellist praktikat, mida saduserid siin Jeesusele kirjeldasid. Selle seaduse kohaselt pidi vend võtma endale naiseks surnud venna lese, juhul kui neil polnud jõudnud sündida last. Võib kujutleda saduseride võidurõõmust nägu, kui nad esitasid Jeesusele selle küsimuse, mis nende arvates oli viimane nael selle kirstu kaande, kuhu oli maetud ülestõusmisusk. See küsimus pidi lõplikult näitama, kui rumal on uskuda surnute ülestõusmisse. On huvitav tähele panna, et me ei näe piiblis ainsatki saduseri, kes oleks tulnud Jeesuse juurde selleks, et saada päästetud. Need kõrge positsiooniga inimesed, kes ei uskunud ei ülestõusmist ega ingleid, olid Jeesuse kõige ägedamad vastased. Variseridest said mõned siiski ka Jeesuse jüngriteks. Tuntuimad neist on Nikodeemos ja Paulus. Loen salmid 34-36. Ja Jeesus ütles neile, selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra. Nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. Jeesus ütles oma vastuses välja mitu tähtsat asja. Kõigepealt ülestõusmiselu erineb otsustavalt elust selles maailmas, kuhu kuulub abiellumine ja lastesaamine. Nende inimeste elu, kes saavad osa ülestõusmisest, on selles suhtes juba hoopis teistsugune. See ei ole lihtsalt praeguse elu pikendus, vaid midagi hoopis muud. Teises kohas nimetab Jeesus seda koguni uuesti sündimiseks, Matteuse 19.28, ja samuti elu ülestõusmiseks vastandina ülestõusmisele hukkamõistmiseks. Johannese 5.29. Edasi ütleb Jeesus, et tegemist on teise ajastuga ja mainib inimesi, kes on arvatud väärt saama selle osaliseks. Muidugi me mõistame, et see väärtus saab olla üksnes Jeesuse Kristuse väärtus, mitte nende inimeste endi väärtus, aga sellisena saavad need inimesed omada seda väärtust üksnes seetõttu, et nad on oma elu jooksul võtnud selle väärtuse vastu. Jumal omalt poolt pakub seda väärtust kõigile ka täna. Veel mainib Jeesus, et need inimesed on inglite sarnased, nad on ülestõusmise pojad ja Jumala pojad. Siin juures paneme tähele, et nad ei ole mitte inglid, vaid inglite sarnased. Lühidalt öeldes, tegemist on eluga hoopis uuel kvalitatiivsel tasandil. See ongi põhjus, miks meil on väga raske seda reaalselt ette kujutada. Ühtlasi on need Jeesuse sõnad meile hoiatuseks, et me ei hakkaks arvama, nagu teaksime me väga täpselt, milline on elu ülestõusmises. Aga kuulame nüüd ka tähtsaimat osa Jeesuse vastusest saduseeridele. Loen salmid 37 ja 38. Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses kibuvitsa põõsaloos, kui ta nimetab Issandat Abrahami jumalaks ja Iisaki jumalaks ja Jaakobi jumalaks. Jumal ei ole surnute, vaid elavate jumal, sest kõik elavad temale. Loomulikult tundsid saduseerid suurepäraselt lugu Moosesest ja põlevast põõsast, aga nad polnud osanud sellest loost õigeid järeldusi teha. See on muide oht, mis piiblit lugedes varitseb meid kõiki. Abraham, Iisak ja Jaakob olid Jumala jaoks elavad, ehkki nende maisest elust oli möödunud juba palju sajandeid. Et bioloogiline surm ei tähenda olemasolu lõppu, seda õpetab piibel esimestest lehekülgedest peale. Jumalale, kes ise on elu ja kes on samuti elu allikas, on kõik elavad. Surm ei ole lõpp. Seega Abraham ja Iisak on olemas ka praegu ja nad on elavad kõige suuremal määral. Seda kõike oleksid saduseerid võinud Moosese raamatutest näha, kuid nad ei olnud võtnud neid tõsiselt. Tänapäevalgi elab meie hulgas palju sadusere, kes ütlevad, et nad ei saa uskuda ei Jeesuse neitsist sündimisse ega ka tema ülestõusmisse. Nende usk väärib küll austust, aga tuleb ometi öelda, et ristiusuga pole sellel usul midagi tegemist. Loen salmid 39 ja 40. Siis mõned kirjatundjaist kostsid. Õpetaja, sa rääkisid hästi, sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida. Kahtlemata oli saduseeride küsimus tekitanud kuulajais pingelise ootuse. Mida Jeesus nüüd vastab? Kas peab ta sellise küsimuse ees lõpuks alla andma? Ent Jeesuse poolt antud vastus hämmastas kõiki nii, et seaduse tundjadki võisid üksnes imetleda selle sügavat tarkust. Aga sellel vastusel oli veel üks tulemus. See pani küsijate suud lukku. Ja see oli antud juhul paadumise märk. Senikaua, kui inimesed tulevad oma küsimustega Jeesuse juurde, on neil veel lootust. Kui aga küsimusi enam ei esitata, siis on olukord hoopis kurvem. Piibli ees seistes on paljud inimesed pidanud tunnistama, et lõppude lõpuks ei ole piiblis ebaselgeks jäänud kohad neile kuigi suur probleem. Hoopis suuremaks probleemiks on need kohad, mida nad on mõistnud, sest tavaliselt näitavad sellised kohad inimestele nende pattu. Aga ei ole sugugi endast mõistetav, et kui inimene on tunnetanud oma pattu, siis järgnevalt läheb ta Jeesuse juurde. Sest on ka teine võimalus teha oma süda kõvaks ja asuda Jeesuse vastaspoolele. Piibli sõna mitte ainult ei ärata inimesi, vaid ka paadutab neid. Jeesus aga ei jäänud vait siis, kui tema vastastel küsimused lõppesid. Nüüd esitas tema omakorda küsimuse oma kuulejatele. Loen salmid 41-44. Jeesus aga ütles neile, kuidas nad ütlevad Messia olevat Taaveti poja. Taavet ise ju ütleb laulude raamatus, Issand ütles mu Issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks. Seega nimetab Taavet teda Issandaks. Kuidas ta siis on tema poeg? Rahvareligioossete juhtide sügavam mõte oli selgitada oma küsimustega välja, kas Jeesus ütleb, et ta on tõotatud Messias. Aga seda ei juletud küsida temalt otsekoheselt. Hiljem, kui Jeesust ülempreestri juures üle kuulati, esitati see küsimus talle otseselt ja siis ta ka vastas sellele otseselt. Siin aga tahtis Jeesus kõigepealt mõtlema panna neid, kes enda arvates piiblit hästi tundsid. Kuidas Messias, keda Taavet nimetab oma pojaks, võib olla ühtaegu ka tema Issand? Sellele küsimusele ei andnud keegi vastust, sest see oli liiga raske. Aga tegelikult Jeesus paljastas selle küsimusega, kes ta on. Tegelikult on need Luuka evangeeliumi salmid üks vähestest kohtadest piiblis, kus Jeesus õpetab enda neitsist sündimist. Jeesus tsiteeris kuningas Taaveti sõnu 110. Taaveti laulust, kus ta räägib oma tulevasest järeltulijast ja nimetab teda oma Issandaks. Ainuke võimalik seletus selle kohta on muidugi selline, et püha vaim oli aidanud Taavetil mõista, et mingil ajal sünnib tema Issand inimeseks tema enda soost. Järelikult ei saa Messial olla maist sigitajat, sellepärast pidi ta sündima neitsist. Jeesus näitas oma küsimusega, et seadusetundjate käsitus Messiast oli olnud liiga ühekülgne. See oli üheks põhjuseks, miks nad Messiast ära ei tundnud, kui ta nende keskele ilmus. Lükates tagasi Jeesuse, lükkasid nad tagasi ka tõe. Piibli õpetus tõest ei tähenda üksnes seda, et inimene otsib tõde oma mõistuse tasandil. Tõepärane ehk tõele vastav elu on ühtlasi ka selline elu, mis on moraalselt õige ja Jumala tahtele vastav. Kirjatundjate vildakas käsitus Jumala ilmutusest oli põhjustanud selle, et nende tõeotsingud polnud nähtavad nende tegelikus elus. See ei olnud usaldusväärne. Järgnevalt kritiseeribki Jeesus täiesti otseselt kirjatundjate kahtlase väärtusega eluviisi. Loen salmid 45-47. Aga Jeesus ütles kogu rahva kuuldes jüngritele. Hoiduge kirjatundjatest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ning armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel, kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Nemad saavad seda rängema kohtuotsuse. Kirjatundjaid oli nii variseride kui ka saduseride parteis. Kuna nad tundsid pühi kirju lihtrahvast hoopis paremini, austati neid rohkem kui teisi ja nemad muidugi ei pannud seda kaugeltki pahaks. Vastupidi, näis, et nende elu sisu kujunes suurelt osalt nendest kiitustest ja auavaldustest, mida inimesed neile osutasid. Nii jätsid nad juba oma riietusega end ümbritsevatele inimestele mulje pühakute taolistest olevustest, keda saadeti imetlevate pilkudega. Selle asemel, et teenida inimesi pühakirja sõnaga, lasksid nad hoopis inimestel ennast teenida. Samuti kasutasid nad oma positsiooni ära, et kantida endale kaitsetute inimeste varandust. Otsest palka ei võinud kirjatundjad oma kuulajatelt nõuda, aga keegi ei keelanud neid vastu võtmast mitmesuguseid annetusi. Katteta lubadused ja lihtsameelsete inimeste ärakasutamine on olnud tulusaks sissetuleku allikaks paljudele hiljemgi. Sõnad, mis Jeesus siin ütles kirjatundjatele, on mõeldud hoiatuseks meilegi, et hoiduksime enda puhul samasugusest ahnusest, auahnusest ja kiituse näljast. Jumala teenimine, mida tehakse peamiselt väliste kulisside püsti hoidmiseks, on väärtusetu ja kuulub Jumala kohtu alla. Sest ehkki vaga välimusega pole võimalik petta Jumalat, võib see ometi eksitada paljusid inimesi. Loen Luuka evangeeliumi 21. peatükist esimesed 4 salmi. Aga vaadates ümber, nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna 2 leptonit ja ütles, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Raha on tähtis ja tähelepanuväärne asi. Selgub, et see pakub huvi mitte üksnes meile, patustele inimestele, vaid sellele pöörab tähelepanu ka Jeesus. Tõsi küll, tal endal polnud isegi ühe teenarilist münti, millelt vaadata keisri pilti, aga ta jälgib hoolikalt, mida me teeme oma rahaga. See, milleks me kasutame endale usaldatud omandit, on kõige suuremal määral vaimulik küsimus. Enne kõike on see nõnda sellepärast, et raha ja omandi külge võib väga kergesti kleepuda ka meie süda. Templi territooriumil oli mitu eesõuet. Ühte neist nimetati naiste eesõueks, kuna sinna tohtesid minna ka naised. Sinna oli asetatud ka ohvrikirst. Mõnede allikate järgi oli ohvrikirste ühte kokku 13. Neisse pandud annetusi kasutati mitmeks otstarbeks. Kuna korjanduslaegaste suu oli lehtritaoline, võisid vähemalt ligidal olijad kuulda, kui palju raha laekasse veeres. Jeesus oli sisse võtnud sellise koha, et ta nägi, kuidas inimesed ohverdasid. Aga ohvriande hindab issand teisiti, kui seda teeksime meie inimestena, nagu ta hindab väga paljusid muidki asju hoopis teisiti. Jeesus märkab leske, kes paneb korjanduskarpi väga vähe. Kirstu langeb kilinal 2 väikest peaaegu väärtusetut vaskmünti. Mitte keegi peale naise enda ja Jeesuse ei teadnud, et seal olid kõik naise säästud. See naise tegu kõneleb ise enda eest. Ta jäi puupaljaks, tal polnud teha enam muud, kui usaldada Jumala hoolekannet ja armulisust. Täpselt selle samaga on tegemist ka päästmise puhul. Jumala päästet igatseb üksnes selline inimene, kes on loobunud oma võimalustest ja toetub üksnes sellele armule, mida Jumal pakub Jeesuses. Enda omast loobumise puhul on tegemist vaimuliku võitlusega. Mis tunne sinul oleks kaaluda võimalust viia ühel päeval kirikusse kõik oma olemasolevad säästud? See mõte võiks aidata paremini mõista naise tegu. Seejuures tasub arvestada, et tõenäoliselt oleme meie hoopis rikkamad kui see lesknaine, seega ka majanduslikult hoopis paremas olukorras. palju kergem on hoida endale ja soovida veel juurde, kui anda edasi. Lõppude lõpuks väljendab andmine armastust ja hoolimist. Selles ongi lesknaise saladus. Me kõik pühendame oma aega, raha ja energiat nimelt neile asjadele, mida me armastame ja ei millelegi muule. Lesknaise ohvriand tunnistas nii suurest armastusest, et Jeesuski pani seda imeks. Minul ja sinul tasub mõelda, millise pilguga võiks Jeesus selles suhtes vaadata meile. Jeesust ei huvita esmajoones meie raha, vaid meie süda. Aga äkki meie raha asukoht ja kasutamine reedab, kus on meie süda?
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Jeesus rääkis ajastu lõpust ning selleks valmistumisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Sinu valguse lapsed.